Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik muxbiri savoliga javob bermagan xodimiga hayfsan berdi. Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. AQSh yangi elchisi Toshkentga kelishi arafasida o'zbek xalqiga o'zbekcha mulozamat qildi.
O'zbekistonga navbatdagi AQSh elchisi etib tayinlanganim men uchun katta sharafdir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Navoiy viloyatida 6 yoshli farzandini 15 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Farzandini sotayotgan ayol Bosh prokuratura qoshidagi departament va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan amaliyot paytida qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-moddasi odam savdosi ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayol 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Gruziya sobiq prezidenti, Ukrainaning Odessa mintaqasi sobiq gubernatori Mikhail Saakashvili prezident Vladimir Zelenskiydan Ukraina vatandoshligini qayta tiklashni so'radi. Saakashvili advokatiga ko'ra, bu so'rov yozilgan maktub 22 may kuni Zelenskiy ma'muriyatiga rasman topshirilgan. Saakashvilini 2015 yili Odessa gubernatori lavozimiga tayinlagan avvalgi prezident Petro Poroshenko unga Ukraina vatandoshligini bergan edi. Poroshenko va uning hukumatini korrupsiyada ayblash ortidan 2016 yil noyabrida Poroshenko uni gubernatorlikdan bo'shatgan edi. 2017 yil iyulida Saakashvili yangi kuchlar harakati deb nomlangan muxolifat guruhi tuzish ortidan Poroshenko uni Ukraina vatandoshligidan mahrum qilgan va mamlakatdan chiqib ketishga majburlagan edi. Vatandoshlikni tiklash so'rovida Saakashvili Poroshenko qarorining noqonuniy ekanini ta'kidlagan. 20 may kungi qasamyod nutqida prezident Zelenskiy kim Ukraina kelajagi uchun ishlashga tayyor bo'lsa, unga vatandoshlik berishga hozirligini bildirgan edi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt London hukumati keyingi 1.5 yil ichida Rossiya kiber hujumlarini qaytarishga yordam beruvchi razvedka ma'lumotlarini NATOga a'zo 16 davlat bilan o'rtoqlashganini bildirdi. NATO a'zolarining Londonda boshlangan kiber mudofa konferensiyasida gapirgan Hunt, Rossiya razvedka xizmatlarini global maydonda muhim infrastruktura obyektlari, xususan markaziy hukumat tarmoqlarini nishonga olish kampaniyasini kuchaytirayotganlikda aybladi. 23 may kuni boshlangan London anjumanida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg va harbiy ittifoqqa a'zo davlat elchilari ishtirok etmoqda. AQSh mudofa vazirligi Eron bilan munosabatlar keskinlashib borayotgan ortidan yaqin sharqqa qo'shimcha 5000 askar yuborish rejasini ko'rib chiqmoqda. 22 may kuni Reuters AQSh hukumatining 2 nafar rasmiysiga tayangan holda shunday xabar tarqatdi. Ayni paytda Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders
As the president has stated, he's not looking to go to war with Iran. We'd like to see them change their behavior.
Prezident bayonot bergan edi, Eron bilan urushga kirishmaymiz. Biz Eron o'z fe'l atvorini o'zgartirishini istaymiz. Bir necha 10 yildan beri amal qilib kelayotgan salbiy xatti-harakatlar barham topishi kerak deb hisoblaymiz, deya bayonot berdi. AQSh va Eron o'rtasidagi munosabatlar prezident Donald Tramp 2015 yili Tehron bilan imzolangan xalqaro yadroviy shartnomadan bir tomonlama chiqqanini e'lon qilishi ortidan murakkablashib bormoqda. Eron bunga javob yadroviy dasturni qayta tiklashi mumkinligini bildirgan, Vashington esa javob tariqasida Eronga iqtisodiy sanksiyalar joriy etgan. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, joriy asr yakuniga qadar global miqyosda dengiz sathi 2 metrga ko'tarilib, millionlab odamni o'z uyini tark etishga majburlashi mumkin. Grenlandiya hamda Antarktikaning muz qatlamlarida dunyo okeanlari sathini bir necha 10 metrga ko'tarish uchun yetarli bo'lgan muz bor. Okeanlar isishi tufayli suv ko'payishi dengizlarning ham sathi ko'tarilishiga olib keladi, deyiladi xalqaro olimlar guruhi e'lon qilgan yangi hisobotda. Olimlar hisob-kitobicha suv ko'lami oshishi ortidan Fransiya, Germaniya, Ispaniya hamda Buyuk Britaniya hududlari yig'indisiga teng maydon suv ostida qolishi, natijada 180 millionga yaqin odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lishi mumkin. BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha 2013 yilgi hisobotida atrof muhitni ifloslantirish hozirgi suratda davom etaversa, 2100 yilgacha dengiz sathining 1 metrga ko'tarilishi taxmin qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni ozodlikda chop etilgan qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlarining do'konma-do'kon yurib Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayotganini aytgan edi. Maqolaga munosabat bildirgan Davlat soliq qo'mitasining jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi bu shikoyatning zudlik bilan o'rganilganini ma'lum qildi. Davlat soliq qo'mitasi va barcha hududiy boshqarmalar tomonidan aholini, shu jumladan tadbirkorlarni Forish tumani qiyofasini zamonaviy ko'rinishga keltirish bo'yicha homiylikka majburiy jalb qilish yuzasidan hech qanday og'zaki va yozma ko'rsatma berilmagan, deyiladi rasmiy bayonotda. Ayni paytda qo'mita ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortgan Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi rahbariga hayfsan berilganini bildirdi. Yakkabog' tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Asliddin Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, aynan o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmaganligi uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatildi. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Asliddin Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Shu bilan birga joylardagi barcha hududiy davlat soliq inspeksiyalari rahbarlari ommaviy axborot vositalarining har bir murojaatiga tezkor va to'laqonli axborot taqdim etishlariga mas'ul ekanliklari yana bir bor ko'rsatib o'tildi. O'z navbatida Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik radiosiga bunday holatni oldini olishga amaliy yordam berganligi uchun minnatdorchilik bildiradi, deyiladi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Soliq qo'mitasining Ozodlik jurnalisti savoliga javob bermasdan telefonni o'chirib qo'ygan mas'ul xodimiga intizomiy jazo bergani haqidagi xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi vazirlik va idoralar matbuot xizmatlari faoliyatining sust darajada qolayotganini tanqid qilgandan 2 kun o'tib paydo bo'ldi. Prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva Facebook sahifasida shunday fikr bildirgan edi. Matbuot xizmatlarining ishi sustligi va ko'pgina davlat organlari rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish zaruriyatini anglab yetmagani oqibatida mamlakatimiz aholisining islohotlar borishi to'g'risidagi xabardorligi past, ularni yetarli darajada idrok etmayapti hamda prezident va hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyati va tafsilotlarini to'laligicha anglamayapti, degan edi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari Saida Mirziyoyeva.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea o'tgan shanba kuni, ya'ni 18 mayda soat 14 larda Samarqand viloyati Toyloq tumanining Sochak mahallasida ismini oshkor qilmayotganimiz yigitning uyida sodir bo'lgan. Bu voqea haqida tafsilotlardan xabardor Toyloqlik Ozodlikka ma'lum qildi.
Shanba kuni kadastr xodimlari yigitni uyini buzish uchun kelishgan. U noqonuniy qurilgan uyini qonuniylashtirish uchun hujjat topshirgan ekan, lekin unga hujjat qilib berishmagan. Yigit norozilik bildirib, ustiga benzin quyib, o'ziga o't qo'ygan. Onasi bolasini qutqarish uchun yonayotgan o'g'lining ustiga o'zini tashlagan. Ikkalasini ham kasalxonaga olib ketishdi. Yigit 80%, onasi 40% kuygan. Yigit olgan jarohatlari og'ir ekan. O'sha kuni tunda kasalxonada o'ldi. Yakshanba kuni uni dafn qildik. Onasi hali ham reanimatsiya bo'limida yotibdi,
dedi Toyloqlik manba. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea Toyloq tuman arxitektura va qurilish bo'limi hamda yer mulk kadastr tashkilotining jami 3 mutaxassisi yigitning uyi borasida qilgan murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgan paytda sodir bo'lgan.
Yigit uyidan 1.5 litrli yelim idishda benzin yonilg'isini olib chiqib, mutaxassislar oldiga chiqib, oila a'zolarining ko'z o'ngida benzin yonilg'isini ustidan quyib, cho'ntagidan zajigalka olib, o'zini o'zi yoqib, o'z joniga suiqasd qilgan,
deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Samarqand viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, yigitning kuyish darajasi og'ir bo'lgani sabab uni qutqarib qolish imkoni bo'lmagan. Unga shoshilinch yordam ko'rsatildi, biroq kuyish darajasi o'ta og'ir darajada bo'lgani bois uni qutqarib qola olmadik. 19 mayga o'tar kechasi vafot etdi. Onasining ahvoli yomon emas, yashab ketishiga umid qilinyapti. Yaqinlari, mahalla faollari kelib, onaxonning ahvolidan xabar olishyapti, dedi hamshiralardan biri. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 103 moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasining 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari Toyloq tuman prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. 33 yashar yigit tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan. Uning 3 farzandi yetim qoldi. Ma'lumki, o'tgan yilning iyun oyida noqonuniy qurilgan uylarni ro'yxatga olish ishlari boshlandi. Bu tadbir Prezident Mirziyoyevning farmoniga asosan yo'lga qo'yildi. Bir martalik ushbu aksiya joriy yil 1 mayga qadar davom etdi. Mazkur aksiya davomida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari yoki imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan qurilgan turar joylariga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish imkoni berildi. O'ziga o't qo'ygan toyloqlik yigit o'z uyini qonuniylashtirish uchun tegishli idora larga qachon murojaat qilgani ozodlikka ma'lum emas. Bosh prokuratura ma'lumotida mutasaddi tashkilotlar toyloqlik yigitning joriy yil 14 may kungi murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgani qayd qilingan. Biroq bu murojaat nima haqda ekani ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh yangi elchisi Toshkentga kelish arafasida o'zbek xalqiga o'zbekcha mulozamat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 12 may kuni AQSh davlat departamentida mamlakatning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyod qilgan Daniel Rozenblum Toshkentda ish boshlash arafasida o'zbekistonliklarga o'zbekcha murojaat qildi.
Assalomu alaykum. Mening ismim Daniel Rozenblum. Amerika prezidenti tomonidan O'zbekistonga navbatdagi AQSh elchisi etib tayinlanganim men uchun katta sharafdir. O'tgan 30 yil davomida menga Sharqiy Yevropa, Yevroosiyo va Markaziy Osiyoda o'qish va ishlash baxti nasib etdi. O'zbekiston tarixning eng muhim va qizg'in davrida men Amerika vakili etib tayinlandim. Biz Prezident Mirziyoyevning keng ko'lamli islohotlarini olqishlaymiz. Ayniqsa, meni ta'lim sohasidagi islohotlar qiziqtiradi. Xalq kelajagi uchun yoshlar ta'lim tarbiyasidan muhimroq narsa yo'q. Men o'zbek xalqining dunyoga mashhur mehmondo'stligi, nihoyatda boy tarixi va madaniy merosi haqida ko'proq bilimga ega bo'lishni, hamda go'zal yurtingizga Rafiqam Sheron, O'glam Jona va Kezim Liana bilan borishni intizorlik bilan kutyapman. Tez orada sizlar bilan uchrashga umid qilaman. Omon bo'linglar.
Deydi Rozenblum AQSh elchixonasi rasmiy sayti tarqatgan video murojaatida. 30 yillik diplomatik tajribaga ega Daniel Rozenblum AQSh va xalqaro diplomatik doiralarda katta hurmatga ega mutaxassis. 2018 yil 28 iyun kuni AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan mamlakatning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga tavsiya qilingan Rozenblum 2019 yil 11 aprel kuni AQSh Senati tomonidan bu lavozimga tasdiqlandi. 2008 yildan elchilikka tayinlanganiga qadar u AQShning Markaziy Osiyo siyosatini belgilashga muhim rol o'ynagan. 2008-2014 yillarda AQShning Yevropa, Yevrosiyo va Markaziy Osiyoga ko'rsatadigan yordamini muvofiqlashtiruvchi bo'lgan. Bu yordam miqdori yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilgan. 2014 yildan hozirga qadar AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi bo'lib ishlagan Rozenblum bu lavozimda mintaqa, xususan O'zbekistonga bir necha bor safar qilgan va prezident Karimov bilan uchrashgan. Toshkentga qilgan safarlari davomida u fuqarolik jamiyati, so'z va matbuot erkinligi, shuningdek inson huquqlari vaziyatiga alohida e'tibor ko'rsatib kelgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik dorixonachilar muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlanayotganidan shikoyat qildi.
Yog'lik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani.
Chinozda shifokorlar prezident qaroriga zid tarzda ko'cha ishlariga olib chiqilgani xabar qilindi.
Hokim bova kelib, hamma joyni tozalatiladi, ketgandan keyin biz olib chiqib o'tdik. O'zimizga olib chiqamiz yo'q.
Rossiya O'zbekistonga O'zbekistonning mulkini sovg'a qildi. Dastur davomidan xalqaro hayotga oid mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Andijonlik farmatsevt dori-darmon bizni muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlayapti deya iddao qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrixonlik farmatsevtning ozodlikka bildirishicha, Andijon viloyatidagi dorixonalar egalari yaroqlilik muddati o'tib bo'lgan va muddat o'tishiga juda oz qolgan dorilarni sotishga Andijon dori-darmon AJ tomonidan majburlanmoqda. Andijon dori-darmon jamiyati vakili ozodlikka farmatsevt aytayotgan holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari 2018 yilning oxirida o'z lavozimidan ozod qilinganini bildirdi. Biroq 30 yashar farmatsevt Nodir Hajimetovning iddao qilishicha rahbarlar almashgani bilan vaziyat deyarli o'zgargani yo'q.
Andijon dori-darmon jamiyati o'ta og'ir ahvolga tushib qoldi. Birinchi muammo yog'lik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani oqibati.
O'z iddaosiga dalil sifatida 30 ta nomdagi yaroqlilik muddati o'tishiga oz vaqt qolgan dorilarni realizatsiya qilish so'ralgan rasmiy maktub fotonusxasini va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim qildi. Joriy yilning 22 aprel sanasi yozilgan bildirishda 30 nomdagi jami 1484 dorining sotilishiga amaliy yordam so'ralgan bildirishni Andijon dori-darmon jamiyatining 2 bo'lim boshlig'i Ravshan Abdualiyev imzolagan. Andijon shahridagi aptekalardan birining o'zini Umar deb tanishtirgan egasi bu hujjat tagiga bir nusxa oldim deb qo'l qo'yganini aytadi. So'rovga o'tgan dorilarni olmasam menga kerak bo'lgan dorilarni ham bermay qo'yadi. Dokumentda sotishga amaliy yordam ko'rsating deb yozilgani bilan aslida majburiy buyruq bu, deydi suhbatdosh. Andijon dori-darmon jamiyatining ozodlik 22 may kuni suhbatlashgan vakili bu muammolar bartaraf qilingani va bu holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari lavozimidan ozod qilganini bildirish bilan kifoyalandi. Prokuratura tekshirdi, saytga o'sha ikki rahbar vazifasidan ozod qilindi, muammolar esa bartaraf bo'ldi, dedi suhbatdosh. Farmatsevt Nodirbek Hajimetov esa rahbar almashgani bilan dorixonalarda vaziyat eskicha qolayotgani haqida gapirdi.
70 millionmi, 60 millionlik narsa bazada yaroqlilik muddati yaqinlashishi kelib turib qoldi Andijon dori-darmon AJda. Patrednik ustamasini shu Ahmadjonov bilan Qambarovga tegishli firmalarga pul tushirishyaptida bular. Primoy to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan yoki to'g'ridan to'g'ri shu ta'minotchini o'zidan olmasdan shu dori-darmonlarni. Shu dori-darmonda ishlagan eski bundan oldingi hozirgi raislarni o'zlarini firmalari orqali olyapti dorilarni. Ta'minotchi ustamasi deb turib o'shalarga keyin ta'minotchi ustamasi foiz ajratib o'zlariga mablag' ajratishyapti bular. Bu noqonuniyku bu. Hamma joyda oddiy misol oddiy xususiy dorixona ham hech qanaqa anaqa qilmaydi. Shu priyamoy to'g'ridan to'g'ri o'zidan xarid qiladi. O'rtaga vositachi nima kerak bor? Bu narxlarni ko'tarilib ketishiga olib kelyapti.
Narx qimmat. Nega Toshkent aptekasidagi ayni dori Andijonda qimmat? Uch xatini qarasam dorining asosiy narxiga ikkita ustama qo'yilgan. Jamiyat ustama qo'ygani to'g'ri, ammo vositachi ustamasi qonunda ko'rsatilmagan. Shu holat ham bugun davom etmoqda, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay, Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi shifokori va hamshiralari muttasil tarzda ko'cha tozalamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot birlashmasining 2-chi shifoxonasi hamshiralari ozodlikka jo'natgan videoda o'nlab oq xalat kiygan ayol qo'lida ketmon va supurgi bilan ajriq tozalayotganini ko'rish mumkin. 18 may kuni olingan videoda oq xalatdagi yana 3 ayol skameykada o'tirib hordiq chiqarmoqda. Shifoxonaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan hamshiralari skameykada o'tirgan bosh hamshira Zulfiya Tojiyeva, katta hamshira Dilorom Xolquziyevalar o'zlarini har kuni ko'cha tozalashga majburlashini aytdi. Hamma hamshira va sanitarkalarni bo'limdagi ishlarini tashlab, majburlab atroflarni tozalash ishlarini qildiryapti. Kechki smenadan chiqib ketmon chopamiz, hokim tozalat deb ketgan ekan, shunga atroflarni tozalayapmiz, dedi Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi hamshirasi. Ozodlik video yuzasidan izoh olish uchun Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi bosh hamshirasi Zulfiya Tojiyevaga bog'langanida Tojiyeva savolni eshitishi bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. Katta hamshira Dilorom Xolquziyeva esa shifoxona xodimlarining obodonlashtirish ishiga tuman hokimining topshirig'i bilan olib chiqilgani va o'zi ham shifoxona hududini ajriqdan tozalashda qatnashganini aytdi.
O'tgan subotlik qilganmiz, shanbalik hammani chaqirtirib shanbalik qilgandik. Hamma joyga joy bo'ldikda, keyin ro'zador edik. Shunda endi kelib o'tirishimiz bilan uje 2000-yilda rasmga olibdida subotlik bo'lgan shanba.
Endi bu medsestralar aytayapti, bizlar hatto bemorlarga ham yordam qilolmadik mana shu shanbalik sabab deb. Bu ularning ishiga ta'sir qilgan ekan.
Medsestralar aytdi, bir 3-dan 4-tagina bor, qolgan hammasi sanitar keldi.
Lekin men suhbatda bo'lganlar medsestra ekan. Hamma medsestralar ko'cha tozalashga ish chiqarilgan ekan.
Endi hokim bo'lib kelib, hamma joyni tozalatinglar deb ketgandan keyin biz olib chiqdik subotnikka. O'zimizcha olib chiqqanimiz yo'q. Yuqori xo'jayin boshliqlarimiz aytdi, subotnik qildiringlar, hamma yo'q, o'tib bosib ketibdi deyishdi. O'zimizning territoriya ekan, tashqariga olib chiqqanimiz yo'q aka. Urushib birovni yo burnini qaratib ishlatganimiz yo'q. O'zlari xohish bilan chiqib ishlashdi.
Bemorlar masalan o'sha yerda kutib qolishmadimi? Sizlar ishlayotganingiz
sabab? Yo'q, bemorlar kutgan yo'q. Bemorlarga qaraydigan hamma hamshira bor edi, postovoy hamshirasi bor edi o'sha tepada. Hammasini postiga odam tashlab, bemorlarni ko'rsiz qolmasin deb biz qolgan ortiqcha odamlarni uydan chaqirtirdik, yordamga hashar sifatida.
Ozodlik tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan birlashma bosh vrachidan ham shifoxona hududini tozalashni buyurtgan Chinoz tumani hokimidan ham izoh ololmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'cha ishlariga o'qituvchi va shifokorlar olib chiqilishini tanqid qilgan va buni taqiqlagan. 2018 yil 13 aprel kuni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida o'tkazilgan selektor majlisida Mirziyoyev obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va shifokorlarga ko'cha supurtirish prezident va davlat siyosatiga xiyonat ekanini aytib, buni qilgan mahalliy hokimiyatlar qattiq jazoga tortilishini aytgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvadagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi VDNH pavilyonlaridan biri O'zbekistonga muddatsiz va tekin foydalanishga topshiriladi. Ammo ayrim kuzatuvchilar bu mulk aslida O'zbekistonning puliga qurilganini eslatmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Joriy yilning 19 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining 75 yilligini nishonlash uchun yig'ilgan bitiruvchilarning 5-chi xalqaro forumida so'zga chiqqan Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy bunday dedi: "Bu menga prezidentimizning ramziy ma'noga ega ishorasi o'laroq tuyulmoqda. Ushbu pavilyon O'zbekiston Respublikasiga mamlakatning eng yaxshi yutuqlarini namoyish etish uchun muhlatsiz foydalanishga topshiriladi. Ishonamanki, yaqin orada pavilyon sizlar bilan Moskvada doimiy uchrasha oladigan joyimizga aylanadi", dedi Medinskiy. Rossiya madaniyat vaziri o'tgan asrning 50-chi yillarida shaxsan O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbarlaridan biri Sharof Rashidovning shaxsiy nazorati ostida VDNHda hashamatli O'zbekiston bo'limi ochilganini eslatdi. Medinskiy VDNHning eng chiroyli O'zbekiston pavilyonida hozirda ta'mirlash ishlari yakuniga yetayotganini ham aytdi. Ozodlik 2013 yilda O'zbekiston hukumati Moskvadagi Butun Rossiya ko'rgazma markazi hududida o'ziga ajratilgan pavilyondan voz kechgani to'g'risida bundan bir necha yil oldin xabar bergandi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu savdo majmuasini 50 yilga yiliga ramziy 1 rublga ijaraga berishni taklif etgan. Sobiq ittifoq respublikalarini yagona erkin savdo zonasiga birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Vladimir Putin VDNH hududida ittifoqdosh respublikalar pavilyonlarini tiklash va unda o'z ko'rgazmalarini tashkil etishni taklif qilgan edi. O'zbekistonlik siyosiy qochqin va jurnalist Alisher Taksanov 1994-98 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari boshqarmasi birinchi kotibi, 1996-97 yillarda esa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ikkinchi kotibi vazifalarini egallab kelgan. Ozodlik bilan suhbatda Alisher Taksanov VDNHdagi O'zbekiston pavilyoni va yana bir qancha mulklar Moskva meriyasi va O'zbekiston Davlat mulk qo'mitasi o'rtasida katta tortishuvni keltirib chiqarganini yodga oldi.
В начале 90-х годов у Узбекистана было свыше 100 объектов, находящихся на территории России.
90-chi yillar boshlarida Rossiya hududida O'zbekistonning 100 dan ziyod mulklari bor edi. Ularning hammasi O'zbekiston Respublikasi byudjeti hisobiga qurilgan. Amalda bu obyektlar o'sha shaharlardagi mahalliy hokimchalar tomonidan xususiylashtirilib, tortib olingan, deydi Alisher Taksanov.
Сколько раз ездили наши юристы, специалисты из госкомимущества?
Davlat mulki qo'mitasidan yuristlarimiz va mutaxassislarimizning ko'plab marotaba Rossiyaga sudlarga qilgan safarlari samara bermadi. Nihoyat bu ishga qo'l siltashdi bilishimcha. Endi esa Rossiya O'zbekistonni o'z siyosati domiga tortmoqchi. Putin Rossiyasi shu tariqa O'zbekiston bilan yaqinlashish va tashqi bosimga birgalikda qarshi kurashish yo'llarini izlamoqda. Eng kulgilisi, O'zbekiston pavilyoni aslida O'zbekiston mulki. Endi o'zimiznikini o'zimizga sovg'a qilishyaptimi?
Pavilyon он был собственностью Узбекистана.
Deya kinoya qildi sobiq diplomat Alisher Taksanov.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'onistonning ayrim mintaqalarida Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati kuzatilgan deydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQShning Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga qarshi jang qiladigan harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'onistonning ayrim mintaqalarida Al-Qoidachilar faoliyati kuzatilganini iddao qildi. U bu to'g'rida ortiqcha ma'lumot bermadi. Biz Afg'onistonda Al-Qoidani ko'rganmiz. Afg'onistonning ayrim hududlarida ularni ko'rganmiz. AQSh rasmiylari uzoq vaqtdan so'ng ilk bor Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati Afg'oniston ichkarisida kuzatilgani haqida gapiradilar. Amerika Qo'shma Shtatlari 2001 yilning sentyabr oyida Al-Qoida terror tarmog'i Nyu-York shahrida dunyo tijorat markaziga hujum uyushtirganidan so'ng Al-Qoidani nobud etish uchun Afg'onistonga hamla qilgan edi. AQSh harbiylari o'sha zamondan beri terrorchi guruhlarni yo'q qilish maqsadida Afg'onistonda faoliyat olib bormoqdalar. Al-Qoida rahbari Usoma bin Laden 2011 yili may oyida Pokistonning Abbottabad shahrida AQSh harbiylari tomonidan uyushtirilgan maxsus amaliyot natijasida nobud etilgan edi. Keyingi yillarda Al-Qoida terror tarmog'i zaiflashgani borasida gapirilardi. Xo'sh, Scott Millerning mamlakatda Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati kuzatilgani borasidagi iddaosi nimani anglatadi? Al-Qoida Afg'onistonda qayta jonlanganmi? Ushbu savollar bilan afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Janob Nadim Al-Qoida va IShIDni Afg'onistonda jiddiy tahdid emasligini bildirib, bu qabil iddaolar ko'pincha yirik kuchlar, jumladan AQSh vakillari tomonidan siyosiy maqsadlar uchun tilga olinadi, deydi.
Afg'onistonda ko'proq siyosiy masala. Ba'zan Doishdan Rossiya va Yevrosiyaga qarshi davlatlar undan qidirgina istifoda siyosiy qilinadi. Al-Qoida ham Amerika katta qo'mondoni tomonidan matra bo'lsa, bir siyosiy masala. Nefke kılaman, bunca vakıyı mesele imaz Al-Qoida, Daesh, Kuvilyara, Afganistan'da dafıtak bugan. Nefke kılaman ki Daesh ve Al-Qoida, Afganistan'da bir vakıyı mesele bosa.
Suhbatdosh AQShni toliblar hay'ati bilan Qatarda o'tkazgan muzokaralarida toliblardan Al-Qoida va boshqa xalqaro terrorchi guruhlar bilan aloqalarini butunlay kesishini so'ragan. Nadim fikricha, Scott Millerning Afg'onistonda Al-Qoida faollari kuzatilgani borasidagi iddaosi toliblarga bosim o'tkazish maqsadida qilingan bo'lishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Xilbonlar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.